na cestách s Petrem Voldánem.
Dobrý den, vítejte v Černochově.
Říká paní Marie Imbrová, my jsme sice v Černochově, ale nás tady vítá také Bysta, na které i já poznám, že je náš cestovatel Emil Holub. Cestovatel, který osvětlil Čechům Afriku, o něm to dnes bude. Rodák z Holic na Pardubicku. Tak nás poslouchejte s Marií Imbrovou. Jsme na cestách a budeme cestovat až do daleké Afriky s Emilem Holubem. Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe. Dospíval Jojo Band a vlastně tak předznamenal celé téma dnešního pořadu na cestách, protože my opravdu pojedeme do Afriky. Jak už jste slyšeli před touto písničkou, pojedeme tam společně s Emilem Holubem, tedy obrazně, protože my se vydáme za Emilem Holubem společně s paní Marií Imbrovou. Paní Marie Imbrová, troufám si tvrdit, že je jednou z největších odborníků na osobnost našeho cestovatele, protože je to afrikanistka, bývalá diplomatka, cestovatelka, sběratelka afrického umění. No a my jsme za ní přijeli na cestách sem do Černochova, což sice není východočeský region, ale my se zase budeme vracet do Holic. To přivítání s Bystou Emila Holuba, to nebylo asi náhodné. Jak se k vám dostal Emil Holub v této kamenné podobě?
Ta Bysta je můj dárek na rozloučenou s diplomatickou kariérou v Zimbabwe. Ze Zimbabwe jsem se vracela do Čech a zároveň jsem se rozhodla věnovat se rodině, zejména mé mamince, která v té době byla nemocná, a užít si také první vnučku. Takže když jsem ukončovala služební poměr na ministerstvu zahraničí za Zimbabwe, tak jsem si nechala udělat repliku od Lásta Mahvachovy sochu Emila Holuba. Je to autor, který dělal tutéž sochu na Viktoriiných vodopádech, takže já mám vlastně repliku. Je asi o třetinu menší než ta Bysta, která tam byla v roce 2005 vztyčena na Viktoriiných vodopádech.
Říká Marie Imbrová, můj dnešní host a náš prostředník k osobnosti Emila Holuba. A my se, než se vrátíme zpátky do Holic, do východočeského regionu na Pardubicko, tak já, když se tady trochu rozhlédnu, tak jsme se mezi tím v tom vašem domku v Černochově posunuli z verandy od té Bysty do místnosti, kterou bych odhadem mohl přirovnat třeba k něčemu takovému, jako je lovecká chata, kde si v Africe, byť jsem v Africe nebyl, protože když vám to, vážení posluchači našeho pořadu, teď popíšu, tak jsou tady nejrůznější sošky, převažují nosorožci, jestli se nepletu, je tady i jedna zvířecí hlava s parožím, dvě, tři dokonce, různé dřevěné nástroje, jeden štít válečnický zřejmě, je tu obraz malovaný, to jsou černošské ženy, podle toho, jak vidím v tom odlesku, a jsou tu i různé předměty, které nám i Emila Holuba dokumentují, ale já teď otevřu, to už znáte, můj cestovatelský kufřík a vyndám první předmět, kterým je knížka Františka Běhounka Na sever od Zambezi. No a já vám tady ocituji, abychom se vrátili do těch Holic, jak jsem to připomínal, ocituji krátký úryvek, který František Běhounek tady věnoval těm začátkům Emila Holuba, lépe řečeno Holubovic rodiny, právě v Holicích. Píše tady, že František Holub se oženil s Anou Ebertovou, dcerou pražského měšťana, a dlouho nepobyli v Praze, dostal později místo městského lékaře v Holicích u Pardubic s bytem v radnici. A tam se jim narodil dosti pozdě, neboť Holub byl již čtyřicátníkem syn. Bylo to 7. října onoho dusného předrevolučního roku 1847, kdy to v celé Evropě kvasilo. Jméno dostal Emilián Karel Jan a první léta se rodiče třásli ustavičně obavou, že zůstanou zase sami. Dítě bylo slabé, neduživé a lékařská věda do té doby nedokonalá a nemohoucí. Ale Emil, jak si zvykli chlapci říkat místo zapsaného Emilián, přestál šťastně všechny rané nemoci. No a tím se dostáváme k tomu, že se nám narodil slavný cestovatel. Vy jste mi, myslím, v jednom našem rozhovoru říkala, že byste o Emilu Holubovi dokázala spustit okamžitě, kdybych vás probudil v 6 ráno. Jak je to možné?
Já se k němu vracím od doby, kdy mi bylo 13 let, to znamená Skoro 50 let. Vracím se k němu z různých úhlů. Mimochodem kniha, kterou mám před sebou, kterou jsem vybrala z dětské knihovny, je to ilustrované vydání Emil Hloub, Cesta do země Mašu Kolumbu, vydaná v roce 1973. Mě inspirovala k tomu, že jsem si prosadila jako vánoční dárek místo bot, jak bylo tehdy zvykem, aby mi maminka tuto knihu koupila. Předtím mě tedy ještě spohlavkovala, jaké mám špatné nápady. Tu knihu jsem dostala a pak jsem řekla, že jednou do Afriky taky půjdu a po absolvování střední školy se mi podařilo vystudovat afrikanistiku na Univerzitě Karlově. Nicméně vědí to o mě všichni spolužáci, že jsem se Afrikou zabývala teda od těch 13 let a dokonce, když jsem se zúčastnila nějakého výzkumu, kde se mělo ilustrovat, jak člověk si vybírá povolání, tak mě tam spolužečka napsala, prosím tě, ty se toho nezúčastní, o tobě to každý ví, že už od 13 si se rozhodla, že půjdeš po stopách Emila Holuba. Ta cesta do Afriky nebyla rozhodně jednoduchá, takže jsem prošla různými fázemi své práce, například jsem dělala kastelánku, pak jsem působila v okresním muzeu a vlastně na ministerstvo zahraničních věcí jsem se dostala až jako dospělá se třemi dětmi a nastoupila jsem na africké oddělení a svým rodičům a tchánovi a tchyni jsem řekla, výborně, teď už se mi plní můj sen a pojedeme s rodinou do Afriky. Nikdo mi to nevěřil, nicméně, když mi bylo 37, tak jsem skutečně s dětmi a s manželem odcestovala do Afriky. Ne v té době ještě za Emilem Holubem, začala jsem v Nairobi, ale po několik letech se mi podařilo dostat se do Zimbabwe.
No ale ten Holub tam asi pořád někde v podvědomí v té hlavě byl, že je to ten motiv.
On se vynořoval vždycky, já jsem dělala, první výstavu jsem dělala, nebo několik výstav jsem dělala ještě v okresním muzeu v Lounech. Nebylo to vůbec náročné, protože v té době jsem se zaměřila na to, jak tady Emil Holub žil. Málo kdo ví teda, že je to rodák z Holic. Ovšem jeho tatínek byl lékařem na panství premonstrátů a tímu, když bylo Emilu Holubovi 10 let, navrhli, že si může trošičku polepšit a poslali ho na panství tady na pátek, což je od Černochova asi 7 kilometrů.
Teď jste mi sebrala otázku, lépe řečeno takovou zajímavost, kterou jsem chtěl posluchačům také sdělit, ale vy jste mě už předběhla a já se tomu ani nedivím, protože Marie teď bydlí vlastně zhruba nějakých 7-10 kilometrů ve vesnici od místa, kam se, myslím, v 10 letech.
V deseti letech, ano, v roce 1957.
Emil Holub
1857, ano.
Takže on vás vlastně svým způsobem tak už trošinku pronásledoval i těmi svými změnami pobytu a podobně, takže já se nedivím, že Emil Holub je váš osud. My teď, jak slyšíte velice dobře, cestujeme po Africe s Emilem Holubem a společně s Marií Imbrovou. Na vlnách Českého rozhlasu zůstaňte s námi, protože This Time for Africa. Ano, dospívala Shakira, mimochodem to byla znělka mistrovství světa ve fotbale, které se odehrálo v Jihoafrické republice, tehdy poprvé na africkém kontinentě. A když tedy čas pro Afriku, tak my ho teď máme taky na vlnách Českého rozhlasu, protože cestujeme za a s Emilem Holubem prostřednictvím Marie Imbrové, diplomatky, cestovatelky, spisovatelky, sběratelky afrického umění. Já se teď vrátím malinko zpátky ještě do těch Holic. Ono to vypadá, jako když Emil Holub se v Holicích jenom narodil, po 10 letech svého věku se s ním rodiče odstěhovali tady kousek do Pátku nad Ohří, ale mně se docela líbí, že Holice na toho rodáka svého vůbec nezapomínají a že se s ním docela slušně chlubí a pyšní.
No, musí být na něj hrdí, ale ta vazba na Holice není jenom tím, že se tam Emil Holub narodil. My jsme ještě nedošli teda k tomu prvnímu 7letému pobytu, ale při tom návratu Emil Holub měl zase velké finanční potíže, byl nemocen a jeho otec měl v Holicích nějaký majetek, tak jeho tatínek zaprvé prodal ten majetek, aby mohl synovi poslat peníze a protože to nestačilo, tak jeho otec také inicioval to, že napsal vídeňskému dvoru dopis, který je dneska uložen v muzeu v Teplicích, kde píše císařské kanceláři, vážené blahorodí, máte v Jižní Africe státního příslušníka, který mnohé pro vlast vykonal, nyní je nemocen a nemá prostředky na cestu domů a je tam přípis té kanceláře, že mu vyplatili 1000 zlatých, aby se Emil Holub mohl vrátit. Čili teprve poté byly navázány velmi vřelé vztahy s císařským dvorem i v průběhu těch výstav, ale inicioval to jeho tatínek. Další věc, která se k Holicím váže, Emil Holub na Holice nikdy nezapomněl, měl tam několik přednášek. A poslední věc, o které se málo ví, v té původní formě to Holické muzeum mělo skutečně celou pracovnu Emila Holuba, včetně jeho posledních dopisů, deníkových záznamů a tak dále, kterou tam věnovala jeho paní Roza Holubová. Ona z Vídně, když Emil Holub zemřel, tak se rozhodla, že jeho pozůstalost půjde právě do Holic.
Já z toho udělám takový oslí, ne můstek, ale velemost, protože, vážení posluchači, Marie Imbrová má také jeden zajímavý dopis. Ten je od jejího veličenstva královny Alžběty II., který obsahuje poděkování panovnice za to, co Marie Imbrová dělala a dělá pro Afriku. Jaký to je pocit mít takovýhle dopis?
Je to velmi příjemný pocit. Zase po návratu ze Zimbabwe, já jsem tam prožila období nejhlubší krize a s některými sochaři jsem se zkamarádila natolik, že jsem je podporovala až tak velice, že si mohli dovolit nechat studovat děti v Evropě. Takže jsem si dovezla domů nejenom komplet sbírku, ale ještě v Zimbabwe jsem nechala ty jejich sochy nafotit. S pomocí Alliance Française jsme vydali katalog. Kurátorkou toho katalogu byla australská expertka, fotografem byl můj kamarád Erich Gauss. A když už jsem ten katalog měla hotový, tak mi bylo velice líto, že je teda v angličtině, že ho mám tady a že má omezený dosah v České republice, protože málo kdo toho autora zná, ale zná ho britská královna, takže jsem si dovolila ten katalog věnovat a formálně jsem ji pozvala tenkrát na první výstavu, která se konala, pozor, v Černčicích u Loun, a ona mi zdvořile odpověděla, že jí to teda potěšilo a že mi děkuje, co jsem pro ty zimbabské sochaře a autory udělala. Mimochodem dělám dodnes, je to trošku problematické, protože to chce individuální přístup.
Já teď zase sáhnu znovu do svého kufříku, pomůžeme si teď už konkrétní publikací, jejíž autorem je Emil Holub. Marie Imbrová to určitě bude znát. Emil Holub, 7 let v Jižní Africe. A tady je jedna pasáž, kterou jsem si založil, abych vám mohl zase pár vět říct, protože budeme mluvit o něčem, co je jeden z největších přínosů Emila Holuba, pokud jde o objevování Afriky, zbytku světa, jestli se to tak dá říci, že něco vypíchneme. A zároveň budu mluvit o velké lásce Marie Imbrové. Pochopíte hned, o co půjde, protože čtu. Neobmýšlel jsem sice dříve vyhledatí slapů viktorijných, jež byly od mé cesty asi 50 anglických mil vpravo, než přinucem byv těmito zvláštními, netušenými okolnostmi, odhodlal jsem se podívat i se na ně. Teď ovšem pokládám se šťastným, že jsem uposlechl pozvání obou obchodníků. Nechav vůz svůj pod dohledem sluhů, vypravil jsem se i s novými přáteli na cestu. A pokračování je na další straně. Slapy viktorijny v Zambezim náleží po mém soudu k nejznamenitějším zjevům na zemi. Tak to tvrdí o viktorijných vodopádech Emil Holub. Co o nich tvrdí Marie Imbrová?
Já se zase vrátím k tomu vašemu úryvku. On je skutečně z toho prvního cestopisu 7 let v Jižní Africe. Ale není úplně pravda, že Emil Holub po nich netoužil. On si z ušetřených peněz jako dítě na pátku koupil cestopis Stanleyho o hledání Davida Livingstona a o vodopádech věděl. Dokonce si velmi pečlivě nastudoval, kudy k ním půjde.
Tam asi bylo myšleno, že neměl v té chvíli namířeno rovnou k ním, ano. Ale byl od nich kousek.
Tam šlo také o to, kudy se tam dostane. Já to teď vezmu trošičku ze široka. Těch 7 let v Jižní Africe nebylo jenom o cestování. Emilu Holubovi třeba rok trvalo, než se právě usadil na těch diamantových polích a soustředil prostředky, aby mohl cestovat. Takže já, když jsem před posluchači, kteří o Emilu Holubovi moc nevědí, jim zdůraznuju, že ten první 7letý pobyt si představte jako velmi dlouhou a náročnou dovolenou, kde děláte hvězdicové výlety. Takže první cestu, kterou Emil Holub udělal s Kimberly, v té době to byl ještě do Toys Pan a bydlel tam, tak to bylo jenom v okruhu toho, co znali místní obchodníci, kteří zásobovali Kimberly masem, zvěřinou a tak dále. Vyzkoušel si jezdit koňmi, potom přešel na ty volský povozy. Takže tam nic jiného nenašel a nenazbíral pro Vojto Náprska než ty předměty tehdejších, v Čechách se říkalo křováků, kojsanů, batlapinů. To už byla etnika, která žila pod vlivem těch burských osadníků anebo všech, co působili na těch diamantových dolech. A bylo to pořád jenom v okolí Kimberly. Další pobyt potom směřoval k Šošongu, což byla oblast, kam už se dalo jít po stopách lovců. A to se dá vzít jako lovecká výprava a směřovala pořád na sever od Kimberly, ale bylo to pořád ještě na území současné Jihoafrické republiky. Mimochodem, Botswana v té době ještě neexistovala, Zimbabwe vůbec ne. A teprve ta třetí cesta byla naplánovaná tak, že chtěl dosáhnout Viktoriiny vodopády. Aby to dosáhl, se musel dostat přes ty botswanské pláně až do misijní stanice Pandamatenga a s pomocí těchto obchodníků, kteří na té stanici byli, pak došel těch 50 kilometrů k Viktoriiným vodopádům. A pozor, cesta mezi Pandamatengou a Viktoriiními vodopády je přesně ta cesta, po které šel David Livingston. David Livingston, ten úsek, on šel teda z Mozambiku, šel právě touhletou cestou. Takže v tu chvíli šel Emil Holub víceméně po stopách Davida Livingstona a došel tam s West Beachem. Takže my i víme, kdy tam došel, kdo byl jeho doprovod i ty dojmy, které teda získal. Úžasné je, že tam v té době strávil 5 dní, ale za těch 5 dní dokázal udělat mapu Viktoriiných vodopádů, kterou popsal v maličké publikaci, kterou vydal ještě za svého pobytu v Jižní Africe. Ta mapa byla udělaná na maličkém papírku asi 20x15 cm. Dneska je v majetku Náprsková muzea. A ta mapa přišla Vojtovi Náprskovi, který potom posléze ji nechal překreslit do toho cestopisu. Takže originál mapy Viktoriiných vodopádů je v majetku Náprskova muzea a to, co se dneska běžně reprodukuje a co reprodukuji i já, je tisk nebo reprint z toho cestopisu 7 let v Jižní Africe. Pokud ji budete tu mapu hledat v Otově slovníku na Učném, tak ji nenajdete, protože musíte hledat slapy Viktoriiny, což je také rozdíl o tom, jak Emil Holub referoval o vodopádech. Takže v prvním cestopisu je to slapy Viktoriiny. Vrátil se do Prahy, do Evropy, stal se známým a vyhledávaným cestovatelem a přiklonil se k anglické verzi, takže v druhém cestopisu jsou to Viktoriiny vodopády.
Takže to byla Afrika, africké motivy v podání Lucie Kostelecké a asi jsme Marii Imbrové udělali radost podle toho, jak se usmívá. Pokračujeme v cestování, pokračujeme v pořadu Na cestách s Emilem Holubem a za Emilem Holubem s Marií Imbrovou. No, my jsme byli u Viktoriiných vodopádů, o nich bychom si podle mě a podle vás určitě mohli povídat minimálně hodinu, tak se posuneme v tom cestování dál, protože těch expedic Emila Holuba bylo víc. Zajímavá podle mě byla i ta poslední jeho expedice. On měl jeden zajímavý cíl. On chtěl z Kapského města se dostat napříč Afrikou až do Káhiry. Ale tam došlo k různým zajímavým i dramatickým momentům, k onemocněním a dokonce k úmrtí jeho členů doprovodu, protože on si na tuhletu výpravu dokonce vybral 6 mužů, kteří ho doprovázeli, vybral si je záměrně, jednak asi chtěli jet a jednak i proto, že uměli různá řemesla a takže mu byli asi hodně kruce při takové výpravě, no ale nakonec to nedopadlo.
Já bych ještě to rozdělila, když se bavíme o cestách Emila Holuba. Takže ten první 7letý pobyt byl od roku 1872 do roku 1879. Emil Holub tam byl sám, ale je pravda, že při těch cestách musel využívat místní doprovod, místní znalce terénu a tak dále. Byla to cesta individuální člověka, který se tam hodně naučil. Mimochodem málo se ví, ale v Kimberly se Emil Holub musel skutečně naučit anglicky, protože on se vypravil na cestu, aniž by anglicky pořádně uměl. musel se naučit zacházet se zbraněmi, nakládat kůže a tak dále. A 7 let ho zocelilo natolik, že když se vrátil do Evropy, tak se vrátil jako jiný člověk. Dospělý muž. On tam vlastně odjel i hned po dokončení studií, měl 3 měsíce diplom, když už se objevil v jižní Africe. Česká společnost i rakouská společnost, nesmíme zapomenout, že byl občanem rakouského mocnářství, mu přivítala takové ovace a ty první 2 velké výstavy měly takový dosah, že byl titulován skutečně cestovatelem, měl ohlasy i teda z Londýnské královské společnosti a tak dále, byl postaven naroveň cestovatelům světového významu, čili ten druhý pobyt skutečně můžeme nazvat expedicí a on si proto vytvářel podmínky. Rozhodl se, že teda pojede z toho kapského města do Káhiry, udělal konkurs, aby sehnal 6 zdatných mužů z různých koutů říše, přičemž mu šlo o to, aby byli zdraví, uměli několik řemesel a byli pro výpravu přínosem, pokud jde o tu technickou a rukodělnou práci. Vůbec nepočítal, že by ta výprava měla ještě dalšího člena, kterou byla jeho mladá manželka Roza. On si Rozu vlastně vzal týden před odjezdem z Vídně, ta cesta měla být zahájena v Praze.
To je ale zajímavý moment, tak se zeptám, jak se to stane, co se musí odehrát v mysli mladé dámy Vídeňačky, aby nakonec skončila v Africe? Je to jenom láska?
Z její strany určitě. Roza byla dcerou vídeňského správce Prátru. Emil Holub tam dostal v Rotundě zázemí, aby připravil tu vídeňskou výstavu. On nejdřív měl velkou výstavu v Praze, kterou přesunul do Vídně. Mezitím právě jednal s císařským dvorem, získával podporu, komunikoval, připravoval tu expedici, kterou mimochodem chtěl pojmout také tak, že se tam budou prezentovat výrobky z Rakouska-Uherska, takže nakupoval plátno, korálky, hrnce, nějaké technické vybavení. Bylo to několik vagónů, prostě vlak jel s tímhle zbožím, pak to všechno šlo loďma a dostalo se to s ním do jižní Afriky.
Takže tam vlastně už byl jakýsi malý propagačně podnikatelský záměr.
Ano, ale chci se vrátit k té Roze. Roza ho obdivovala, pomáhala mu plno věcí připravovat, balit, věděla, že pan Emil Holub odjede do Prahy a trávila s ním spoustu času. Emil Holub v osobním životě musel na svou dobu velmi netypicky se vyvázat ze slibu manželství, který udělal před svou první cestou do Afriky, kdy slíbil tehdejší své partnerce, že se do 2 let vrátí a rodina mu půjčila i nějaké peníze. Ona na něj 7 let trpělivě čekala, ošetřovala jeho sbírky v Náprskovém muzeu. Okamžiku, kdy se vrátil a řekl, že se ženit nebude, že jeho osudem je Afrika, tak se tady v Praze ještě rozvinula kauza, kdy ho ta rodina obvinila, že pod falešným slibem manželství z ní vylákal peníze. Emil Holub nakonec ty peníze vrátil a nějak se to urovnalo. Ale pro tu českou společnost a pro ten okruh Vojty Náprská a možná, že i pro maminku Emila Holuba, to bylo zklamání. Ona tu snoubenku znala. Mimochodem, tatínek Emila Holuba, když se Emil Holub vracel, tak se nedožil toho návratu. Takže najednou on byl ve Vídni, připravoval svou expedici, psal si s Vojtou Náprskem, jak to bude velký. A týden před odjezdem, když už bylo všechno naplánováno, přišel za ním správce parku pan Hof. Roza byla měšťanskou dcerkou, ta slova neznáme přesně, ale on mu prostě řekl, že jeho dcera s ním strávila tolika času, že by bylo nedůstojné, aby se o ní nepostaral. A Emil Holub si skutečně nemohl dovolit další podobnou kauzu, jako se mu to stalo předtím v Praze. Ale vymyslel to tak, že napsal paní Náprskové a své mamince, že má pro ně překvapení. Tím vlakem do Prahy přijel on, už naložené vagóny pro tu expedici, těch 6 jeho druhů a mladá Roza, kterou představil mamince a paní Holubové s tím, že jim ji nechá v Čechách, že by se měla naučit česky, že je to jeho paní. Roza měla v tom vlaku svou výbavu, měla tam svůj porcelán, krásné měšťanské šaty s honzikem, paraplíčka, slunečníky a milá Roza řekla, že ne. Že si ho vzala proto a slíbila mu to, že ho bude doprovázet celý život. Odmítla v Praze zůstat, odjela s ním do Afriky, zachránila mu několikrát život byla velmi obětavá, empatická a myslím, že to manželství bylo nakonec velmi šťastné. Odjeli tam roku 1883.
Na cestách s Marií Imbrovou a Emilem Holubem i jeho manželkou a jsme tak trochu na cestách i životem Emila Holuba, tak trochu zákulisím. No ale vraťme se k tomu, já už jsem to nakousl. Cesty to byly dost dobrodružné, ti dva jeho společníci zemřeli na malárii, další byl zraněn poblíž Viktoriiných vodopádů Levhartem. Bylo to asi hodně dobrodružné a taky nebezpečné v té době cestovat Afrikou.
Bylo a tam je jediná chyba, kterou Emil Holub udělal ve svých plánech. Já když jsem se dívala na ty jednotlivé cesty během toho individuálního pobytu, tak on dokázal z Kimberley dostat se k Viktoriiným vodopádům a zpátek za 7 měsíců. A teď tam přijel s obrovskou výpravou. Za prvé už to vzbudilo nevlídnost kapských orgánů, protože jim došlo, že je to rakousko-uhorská expedice. To už nebyla výprava jednotlivce. Takže uvalili na tu expedici velké clo. Emil Holub musel některé výrobky i hned na místě prodat. Další věc je, na to, aby přepravili veškeré to množství zboží, potřebovali najmout povozy, tažný dobytek. Ten dobytek se vždycky na noc musel někde utábořit, musel mít pastvu a přístup k vodě. Oni se skutečně velmi málo a pomalu pohybovali. Tím pádem se tam rozpadl Emilu Holubovi vůbec program, kde kdy má být. Přestože věděl z těch prvních cest, že není dobré třeba putovat močálovým územím v době, kdy se líhnou komáři a podobně, tak ta výprava vůbec nedodržela harmonogram a k Viktoriiným vodopádům se dostala až po 2,5 letech. To, že dostali malárii, dostali ji všichni, dostali i Róza Holubová, někdo na to zemřel, ale nakonec tu výpravu zastavil až střed Mašu Kulumby, což bylo až na území dnešní Zambie, tam, kde protýká Kafue. A k tomu střetu došel mimochodem také proto, že Emil Holub nechtěl polevit v tom, aby šel přímo na sever. On byl už předtím varován, že Mašu Kulumbové je vlastně národ, který je velmi bojovný, získává pastviny svých sousedů, nemá rád na svém území kohokoliv jiného a Emil Holub tam neměl dovolen průchod jejich územím. On si víceméně řekl, že jeho pověst a jeho vytrvalost umožní tím územím jít. Celou dobu byl teda kontrolován, dostal se do několika mašokolumských vesnic, došlo teda i k tomu, že mu bylo nabídnuto otrávené mléko. Tohle všechno on překonal a když se ten tábor dostal až k močálům u Galulongy, tak se mu nedostávalo dostatek potravin a pomocí těch různých zpráv i od místních nosičů se teda dozvěděl, že údajně tam někde má být Portugalec, který tam má stanici a když se tam brzy ráno vydal i s Rózou, že si teda s ním spojí a přinese si nějaké potraviny, tak ten jeho tábor byl přepaden a vypleněn. V tom okamžiku se ukázala charakter obou těch velkých postav, jak Emila, tak Rózy. Když se do toho tábora vrátili a stříleli, tak už bylo pozdě a Emil Holub zjistil vlastně, že mu z těch zavazadel Mašu Kulumbové, který tam našli i nějaký alkohol a dokonce vypili i nějaké léky, vyhazují deníky. V té době měl Emil Holub 36 deníků se svými poznámkami a zápisy. Emil Holub se je jal sbírat. Když to Róza Holubová, když zjistila, že Mašu Kulumbové se k němu řítí i z oštěpy, tak dva skolila. Normálně mu zachránila život.
Tím jenom potvrzujete to, co jsem si o ní přečetl, že byla zajímavá tím, byť byla mladá dáma z Vídně, z takové metropole mocnářství, že vládla přesnou muškou. To se asi hodilo.
Výborně střílela, dokázala se naučit domorodé jazyky a to velice rychle. Málo kdo ví, že na každém tém území jednotlivých království musel Emil Holub střídat nosiče. Oni dostali povolení pracovat pro Emila Holuba za nějakou smluvenou mzdu, ale jako se souhlasem svého náčelníka. Mimochodem, některé ty náčelníky Emil Holub léčil nebo dostal od nich i potravinové plnění za to, že se o něj postarali. Takhle navázal třeba úžasné přátelství s králem Khamou na území dnešní Botswany. A Róza byla vždycky ta, která první navazovala ty kontakty.
Tak jsme zase o kousek dál na cestě s Emilem Holubem Afrikou prostřednictvím Marie Imbrové. Pořad Na cestách už se chýlí k závěru, takže po písničce ještě zůstaňte s námi. Cestujeme s Emilem Holubem, prostřednictvím afrikanistky, diplomatky, cestovatelky a sběratelky afrického umění Marie Imbrové. My jsme vlastně skončili to naše povídání zpátky po výpravách Emila Holuba a v podstatě se chystal na třetí expedici, ke kterého měl údajně vyzvat Leopold II., belgický král, a ten ho nasměroval do belgického Konga. To je velice zajímavé spojení. Já když jsem působil v Bruselu, tak jsem bydlel v domě, jehož majitel měl byt celý prošpikovaný různými soškami a předměty právě z belgického Konga, takže tam jsem to spojení viděl velice těsně. K té výpravě už ale nedošlo.
Nedošlo a nemohlo dojít, protože to bylo záměr Leopolda II., a ne ovšem Emila Holuba. Emil Holub byl k téhle expedici v zájmu teda belgického krále vyzván, ale on o ní neměl zájem, on měl zájem o to území, po kterém už cestoval, a hlavně chtěl se zase dostat dál přes Zambezi. Uvědomil si, že se vrátil a usídlil se ve Vídni s Rózou, zase se opět ocitli v Prátru. Tam udělal v roce 1891 velkou výstavu, 1892 v Praze. A domníval se, že po těchto velkých výstavách někdo převezme to množství těch předmětů, 13 000 předmětů, a bude tady velké etnografické muzeum. To se nepodařilo. Emil Holub to měl ve Vídni všechno uskladněno a plánoval tedy, že pokud najde mecenáše, že udělá ještě třetí cestu a dodělá tu cestu na sever. Nepovedlo se mu to a na neštěstí se ukázalo, že je zcela vyčerpán, byl nemocen. Přesto ještě se snažil a odjel na velké přednáškové turné do Ameriky. Pomocí přednášek vydělával peníze. Nakonec většina těchto peněz skončila tak, že je používal na poštovné, protože ke konci života se rozhodl, že část těch předmětů rozdá v Čechách školám, odborným institucím a tak dále. Všechno se to balilo ve Vídni a Emil Holub to rozesílal na své náklady. Jedinou radost mu ke konci života potom přinesly známky, protože tím, jak byl upoután na lůžko, tak se stal i členem filatelistické společnosti a ta jeho kolekce prý byla úžasná.
To je zajímavé, že patřil k významným filatelistům a jeho žena, pokud dobře vím, tak ho v tom podporovala a společně měli tu sbírku. On prý, když psal o sbírce nebo o ní mluvil, tak vždycky říkal, máme ve sbírce, ne mám ve sbírce, ale máme s mojí ženou ve sbírce. No, dostali jsme se daleko při cestování s Emilem Holubem v pořadu Na cestách. Bylo to nesmírně zajímavé. Marie Imbrová opravdu potvrdila pověst znalkyně Emila Holuba. Naposledy cvakl můj cestovatelský kufřík a já tu mám pár dárků, přichází jejich čas, takže nejprve jeden africký hrneček od dalšího afrického cestovatele, ano. Jiřího Rosy, ano. Alias Nasajem s Masajem, jednoho z našich také hostů v pořadu Na cestách. No a potom, protože jste byla i diplomatkou ve dvou afrických zemích, na dvou diplomatických misích, tak z firmy manželů Juklových na vánoční ozdoby, tady máte jednu tu zemi jako vánoční ozdobnou kouli, vy určitě víte, odkud to je, je to vlajka Kenii na té ozdobné vánoční kouli a vy to poznáte, já už to teď poznám taky podle toho štítu a těch kopií. No a já si tím vlastně také říkám svým způsobem o to, protože přidávám ještě rádio, symbol našeho pořadu, že se s Marií Imbrovou znovu setkáme. A tentokrát už to bude jenom málo o Emilu Holubovi, ale bude to o Africe s Marií Imbrovou. Pro dnešek tedy moc krát děkuju a brzy zase u našeho mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice naslyšenou.
Já taky, pozdravujte v Holicích, Pardubicích a těším se. Naschledanou.